eteryje laida knygų lentynoje.
Malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis ir su manimi studijoje Lietuvos Vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas kunigas teologijos daktaras Darius Trijonis.
Gerbėjus Jėzų Kristų visi, gerbėmieji Marijos radijo klausytojai.
Ramžius amen. Ir taip pat studijoje teologijos licenciatas Gabrielius Edvinas Klimenka.
Sveiki.
Mūsų knygo lentynoje šiandien knyga, neseniai išleista katalikų pasaulio, Clemens Pilar, joga, astrologija, homeopatiniai žirneliai, krikščionių tikėjimas ir ezoterika kasdienybėje. Šios knygos aptarimą pradėčiau nuo tokio klausimo, bendro pobūdžio klausimo. Štai einant į studiją Aušros vartų gatvėje Vilniuje, žvilgtelėjau į tą vietą, kur anksčiau buvo būrimo salonas. Ir jis kviesdavo, ten ypatingai kažkodėl rinkdavosi tas paslaugas, pirkdavo mergvakario dalyvės. Bet štai šiandien žiūriu, ten jau advokatų kontora, pasikeitusi iškaba. Galbūt mes pernelyg sureiškiname įvairius ezoterinius reiškinius toje mūsų kasdienybėje. Jie tokie, kaip kokios mados užeina, praeina. Ir gal nereikia skirti jiems tokių didelių aptarimų.
Iš pirmo žvilgsnio ezoterika išties nėra paplitusi labai, taip gali jos nepastebėti, tačiau kai pradedi gilintis, pamatai, kad per įvairius pseudomokslus, per įvairias pseudomokslinės idėjas, ta ezoterika plinta pasaulyje. Ir pavyzdžiui, buvo neseniai, nu kaip salyginai neseniai, prieš kokiais 2005 metais pasirodė filmas Vanduo. Pilnas pavadinimas Didžioji vandens paslaptis. Ir tas filmas sužavėjo begalę ir krikščionių, ir apskritai žmonių, nes ten kalbėjo apie gyvąjį vandenį, kuris teikia gyvybę, kuris gali pagydyti. Ir tas filmas, kas įdomu, buvo rodomas įvairiose katechetinėse grupėse, ruošinti sakramentams, ir pradžioje aš irgi pats susižavėjau to filmu. Tada pradėjau gilintis ir pamačiau, kad tenai grinai ezoterinės idėjos plinta per tą filmą ir per tokius va, įvairius pseudomokslinius dalykus ezoterika labai įtaigiai, prisidengdama mokslinėmis idėjomis, tokiomis plinta pasaulyje. Pavyzdžiui, va, dabar yra labai populiaru Himalajų druska. Tokia, ir tai yra atseit moksliškai patvirtinta labai, tačiau irgi per įvairias ezoterinės grupes jinai plinta ir kai buvo atliktas tyrimas neseniai, paaiškėjo, kad tai yra paprasčiausia druska. Žmonės yra maustami ir per įvairiausius dalykus tiesiog ta ezoterika plinta visuomenėje ir jeigu nesi įgūdęs atskirti ezoteriką, tu greičiausiai net nepastebėsi to subtilių dalykų.
Taip, įdomu, tai ką Gabrieliau sakote, kad net ir bažnyčioje plinta ne šiaip visuomenėje mūsų, bet kad jinai paplinta ir per įvairias katechetinės grupės, kaip sakėte, tie filmai.
Pasitaiko ir tokių dalykų. Aš nesakau, kad bažnyčia platina ezoteriką, ne? Tai to tikrai nenorėjau pasakyti. Tačiau per žmonių nežinojimą, per nepažinimą įvairūs pseudomoksliniai ir ezoteriniai dalykai gali paplisti netgi bažnyčioje.
Taip, šioje knygoje beje yra faktas užrašytas, nežinau, kokia čia statistika pasaulyje ir kokia, kad penktadalis krikščionių tiki reinkarnacija. Kunigė Dariau, tai rimta problema?
Galime sakyti tokį įdomų pastebėjimą, kad, pavyzdžiui, sociologinės apklausos gali viename regione ar vienoje vietoje būti vienokios, kitoje vietoje kitokios. Tikslių skaičių turbūt mes nepasakysime, greičiausiai vienas viešpats žino, kaip žmonės tiki. Bet taip pat grįžtant prie jūsų tos pirmosios minties, kurią minėjote apie Aušros vartų tą būrimo saloną, aš taip pagalvojau, šiandien jūs nebematėte to būrimo salono čia prie Aušros vartų gatvės, bet galbūt jis persikėlė į kitą gatvę, ką mes žinom. Iš tiesų, kai teko dirbti parapijoje, tai teko susidurti su nemažai atvejų, kada žmonės nepastebi, tačiau tik ezoteriniais dalykais ir tiesiog tie ezoteriniai dalykai įeina jiems į jų kasdienybę, tą būti taip paprastai, taip tiesiog kasdieniškai ir kad jie priima tai kaip natūralų dalyką. Pavyzdžiui, kažkada teko lankyti parapiečius ir vienoje šeimoje, kurią aplankiau, įsikalbėjome su viena moterimi. Ir štai ji kalba, sako, aš pardavinėju akmenis. Pardavinėjau suvenyrus, pardavinėjau tokius akmenis, kurie ten neša laimę, ten sukelia geras emocijas. Sakau, bet ar tu tiki? Ne, aš tai netikiu, bet taip lengviau išperka. Žmonėms pasakau, va, pavyzdžiui, tas akmuo ten sukelia tokius meilės jausmus, paskatina, kitas akmuo teikia ramybę. O kuris žmogus nenori tos ramybės? Taigi ieškome tokių tam tikrų būdų atrasti tą ramybę, bet, pavyzdžiui, Jėzus Kristus yra tas ta galimybė, kurią mes galime tikrai atgauti tą ramybę, ateidami prie jo sakrament, prie jo paties. Ir ezoterika būtent kodėl yra pavojinga, kad ji nukreipia mūsų žvilgsnį nuo mūsų, jeigu žiūrėsime iš tos bažnytinės pusės, būtent nuo mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Ir kaip čia minėjo apie kai kurias galbūt grupeles, kad bažnyčiose, krikščionių tarpe gali pasitaikyti. Taip, gali pasitaikyti ir kartais tiesiog per tą nežinojimą, per tiesiog tą nesupratimą, vis man nuteko lankytis ir Vokietijoje ne kartą, tai parapijose būdavo netgi, tarkim, jogos, meditacijų, technikos grupės, kurias vesdavo, tarkim, kunigai kilę iš Indijos, labai populiaru, bet jie sakydavo, tai nėra tikroji ta joga, tai yra tik tai maldos technika. Bet tiesiog, jeigu mes priėmėme tam tikros rytų filosofijos būdus, mes negalime priimti tik tai vieną kažkokį, vieną kitą būdą. Mes tiesiog paskui patys nebesuprantame, kad galime perimti ir tą jau filosofiją. Ir kartais tiesiog labai reikia būti mums atsakingiems ir suvokti, ko mes norime. Iš tikrųjų, Katalikų bažnyčia kaip tik kviečia mus labiau pažinti Kristų, suvokti jo asmenį, o ne vien tik tai sustoti ties maldos technikomis. Kiek yra nuostabių maldos technikų būdų, tarkim, kuriuos platina įvairūs vienuolynai, pasiūlo įvairias dvasingumo kryptis, būdus. Ir tiesiog mes galime vėl sugrįžti prie tų pačių dalykų, ką bažnyčia sakė, ne vien tik tai mestis į tą šoną, į tos kraštutinumus, vien tik tai į rytų, tarkim, kažkokias filosofijas arba ezoterinės dalykus, kurie mus nukreipia nuo to tikrojo tikslo.
Buvo atliktas tyrimas, čia kaip sakėjai apie statistiką, buvo atliktas tyrimas pasauliniu mastu ir paaiškėjo, kad maždaug 28% žmonių aklai pasitikė astrologiją pasaulyje. Ir nuo 12 iki 37% kitais būrimo metodais.
Bet čia ne krikščionių tyrimas.
Čia apskritai buvo pasaulyje, kiek žmonių tikė.
Įdomu, kiek tai yra patikima pasaulį, kaip galima ištirti.
Ne, nu tiesiog...
Tiesiog, aišku, progresiniu kažkokiu būdu ar panašiai, tarkim, Afrikoje apklausta, Aziją apklausta ar dar kažką. Tiesiog mes, sakau, tie sociologiniai tyrimai taip pat negali taip tiesiog labai aiškiai ir tiesiog įrodomai pasakyti, kad būtent toks ir toks procentas. Sakau, vienas viešpats, ko gero, žino tiksliausiai.
Bet mes stebėdami savo aplinką matome, taip, ten visokie astrologai, horoskopai visokiausi, visoje spaudoje, tai reiškia, kad žmonėms to norisi paskaityti savo horoskopą šiandien, ką nors tokio sužinoti, kad tai yra patrauklu, paklausu ir dėl to štai tokie dalykai mūsų kasdienybėje reiškiasi, yra jie, negalim jų neigti. Kiek jie yra pavojingi? Ir iš viso, kas po tą visą antraštę, ezoterika, kas telpa? Mes jau kalbam apie skirtingus dalykus, būrimus, jogą, horoskopus, ar visą tai yra galima vadinti to vienu vardu, ezoterika? Ką jis reiškia tada?
Ezoterika kaip terminas apskritai apima visą tokią, kaip sakym, paranormalybę. Ne? Tai gali būti ir magija, gali būti ir okultizmas, ir spiritizmas, ir būrimo formos. Tai tiesiog tai, kas liečia maginę pasaulėžiūrą ir parapsichologiją ir panašius dalykus, tai apibrėžiama terminu ezoterika. Krikščioniškam pasaulyje, pas mumis, bent jau Lietuvoje, labai dažnai painiami terminai ir visa tai, kas yra ezoterika, vadinama okultizmu. Tačiau okultizmas, kaip toksai, jisai apibrėžia tik tais 19 amžiaus vidurio maždaug, 20 amžiaus pradžios maginės filosofijos kryptį. Ir todėl Lietuvoje labai dažnai neteisingai vartojamas terminas ir tai, ką mes girdime, kai dažnai sako ar kunigai, ar panašiai sako okultizmas, tai turėtų būti ezoterika.
Aš gal truputėlį papildyčiau, kad vis dėlto ezoterika iš graikų kalbos yra kilęs žodis reiškia vidinis. Ir būtent kai tos idėjos 19-20 amžiaus, tai būtent su naujuoju amžiu, kaip toks yra fenomenas, kaip toks judėjimas, kuris, aišku, nėra tai naujasis, nes tai jau atspindi tas senasias tradicijas būtent iš gnostikai ir dar kitos tos įvairūs tai judėjimai, kurie skatino tą tokį ir įvairias tas formas ir okultizmo ir kitų tokių formų, bet tai būtent tas toksai ieškojimas, tarkim, to priartinimo, pažinimo tokio tobulesnio, kuris atrodytų iš vienos pusės geras dalykas, žmogus labiau pažįsta ten tą dvasinį pasaulį savo ir panašiai, bet iš kitos pusės žiūrint, tas tikrasis, tai tikroji kryptis, kur mus kreipia, mus nukreipia nuo, jeigu žiūrėsime iš krikščioniško taško, nuo to Jėzaus į tam tikrus kitus tarpininkus, kurie visiškai toli mus nuneša. Ir, pavyzdžiui, labai įdomus dalykas yra toks išėjęs dokumentas popiežiškosios kultūros tarybos ir popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos Jėzus Kristus gyvojo vandens nešėjas. Būtent jame labai gražiai rašoma, kad to naujojo amžiaus tradicijos, kuris kilo būtent 19-20 amžiuje ir kuris ypatingai šiais laikais pasireiškia, tą procesą lydėjo laipsniškas asmeninio Dievo atsisakymas ir dėmesio koncentravimas į kitas būtybės, kurios tradicinėje krikščionybė yra Dievo ir žmonių tarpininkės, vis labiau adaptuojant ir pridedant naujų. Ir labai įdomus toks pastebėjimas, nežinau, man tai pastebiu, kai tekdavo kaip kunigui, kaip klebonui ir lankyti, sako, ir šeimas, pastebėdavo, kad namuose labai yra paplitęs tas angelų kultas. Atrodytų labai gražus dalykas, pavyzdžiui, daug angeliukų mes turim namuose, ten pasikabinę virš durų, arba ant spintos pasidėję, ar kur nors
tokių. Čia, pavyzdžiui, kalėdų vienas pagrindinių atributų.
Jo, vienas iš tokių labai gražių atributų ir atrodo labai nuostabus dalykas. Mes gyvename apsupti angelų. Bet jeigu dar giliau pažvelgsime, kokią prasmę turi tie angelai mums? Iš tikrųjų, angelas, kas tai yra angelas? Jis yra būtent tas Dievo pasiuntinys, graikiška angelos, tai pasiuntinys, kuris turi mus vesti prie Dievo, o ne atitolinti, kuris turi priminti mums tą Dievo valią. O kaip kartais būna, kad žmonės tiesiog štai apie krikščionybę sako, aš esu nepraktikuojantis, tarkim, katalikas, aš ten bažnyčio retai ateinu, angeliukais apsikabinėjęs, jie mane saugo, jie mane globoja, tarsi kažkokios gerosios fėjos, tie kažkokie mediumai, kažkokie tarpininkai, bet kuris būtų švelnus, nereiklus, tarsi mes norėtumėm kažkokių švelnučių turėti, kurie mus neįpareigotų. Bet iš tikrųjų tai taip pat įdomus toks fenomenas, kuris mus gali tiesiog mus nukreipti nuo to tikrojo tikėjimo, galima sakyti, supratimo apie viešpatį Jėzų Kristų. Kokia prasme, kad tas angelo tikėjimas vien tik tai to angelu, kuris yra kažkoks besmenis, kuris tik tai globoja mus, o mes kartais galime nebepažinti Jėzaus Kristaus, tiesiog nebesidomėti juo ir nebenorėti jį suprasti. Svarbu, kad kažkas mane saugo, mane globoja ir visa kita. Iš tikrųjų, ką reikėtų daryti? Aišku, jeigu, tarkim, sakytumėm, reikia išmesti angelus. Ne, tai ne. Tai būtumėm kaip kokie ikonoklastai barbarai, kur nesuvokia tikrosios angelo prasmės. Bet štai visi kūriniai, tarkim, pavyzdžiui, jie, Dievo sukurti kūriniai yra tikslas ir jie patys artėtų link Dievo ir kitiems padėtų. Ir būtent, sakau, kaip angelo ta mintis yra, kad būtent mus vesti prie Dievo. Ir tos statulėlės turėtų mums padėti suvokti, kas mūsų gyvenime yra tikrasis išganytojas, o ne vien tik tai ieškoti tokio, kas čia mane saugo, mane globoja ir neįpareigoja. Esminis dalykas, kas yra iš tikrųjų mano tikėjimas, kas yra svarbiausia mano gyvenime.
Kunigas Darius palietė tokias dvi svarbias temas, man reikės susijusia su ezoterika, kad ezoterijos tas vystimas, jis naujojo amžiaus galbūt, visa ideologija susijusi su asmeninio Dievo atsisakymu ir su tuo, kad tai yra neįpareigojantis tikėjimas. Gabrieliau, galima taip irgi šitaip žvelgti į ezoterikos reiškinį, kad tai yra toksai noras turėti kažkokį palengvintą tikėjimą arba Dievą kokį nors, tokį neasmeninį Dievą, o kažkokį truputėlį kitokį, galbūt rytų religijų siūlomą dievybę.
Taip, ezoterika paprastai jinai sakosi pateikiant lengviausią kelią pasiekti dvasingumui. Paprastai tai būna kokios nors praktikos arba ten ritualai, kurie tu tiesiog atlieki kažkokį ritualą ir tau tiesiog įvyksta tai, ko tu nori. Čia, pavyzdžiui, pozityviosios magijos šitie visi The Secret, ten ta knyga ir panašios knygos tau pateikia, kad tu jeigu galvosi, vizualizuosi tą savo norus ir jie išsipildys. Taip pat, aišku, Dievas per New Age'ą tapo besmenis, per naują amžių tapo besmenis ir taip maždaug į ezoteriką tą besmenio Dievo idėja atėjo maždaug 70-ame dešimtmetyje praeito šimtmečio. Iki tol Dievas tarsi buvo tarsi asmuo toksai, bet paskiau maždaug 19-ame amžiuje atėjo idėjos iš rytų ir tada Dievas vis labiau ir labiau besmenis pasidarė. Ir dabar ezoterikoje Dievas jisai besmenis, o vat pratesiant angelų temą, pavyzdžiui, tai labai įdomu, kad angelus jie suvokia kaip asmenis, tai yra aukštesnio plano būtybės ir tiesiog labai keista yra tai, kad, pavyzdžiui, toks judėjimas neopagonių vika. Na, jie sakosi esą pagonis, praktikuojantis senai tam druidų, pavyzdžiui, tikėjimą ten, ir panašius dalykus. Ir kas nekeista, pas juos angelų tema irgi labai liečiama ir jie ten leidžia knygas. Ir apskritai, vat įdomu tai, kad Lietuvoje pagrinde, jeigu ieškotum knygų apie angelus, tai susidurtum su ezoterine literatūra apie angelus, nes lietuviškai tokios literatūros krikščioniškos apie angelus yra itin mažai, o pagrindas sudaro, vat, jeigu vaikininus užėtume, tokie profetai yra, jie neognostikai. Ir
tai ezoterikai perima iš krikščionių mąstymą apie angelus arba štai tą
ne tiek perima,
pristatymą jų.
Ne tiek perima, kiek apskritai ezoterika yra kratinys įvairių religinių idėjų, kurios netgi būna, kad prieštaroje tarpusavyje. Pavyzdžiui, tokia nors ezoterinė grupė teigia, kad jie tiki reinkarnaciją, tačiau jie taipogi teigia, kad tiki Jėzumi Kristumi ir kaip išganytojo. Ne? Ir toks gaunasi disonanso tokio nepajautimas, kad nu, tiesiog sumažėja disonanso pajautimas ir jie pradeda prieštaručiom vieną kitom idėjomis grįsti savo mokymą ir gaunasi, kad žmonės, kurie neturi kritinio mąstymo, to nepastebi ir tada staiga vat, šneka apie Jėzų Kristų, tai vadinasi, tai yra krikščioniška. Bet kad tenai apie reinkarnaciją, taipogi šnekama arba karma ir panašius dalykus, tai niekam neužkliūna. Ir vat, pas mane į darbą dažnai ateina žmonės, kurie ieško vienokios ar kitokios knygos ten apie Jėzų Kristų ir panašiai. Dabar labai populiaru, vat buvo užėję porą kartų Urantijos knygos ieškojo, nes atseitinai labiau papasakoja apie Jėzų negu Bibliją. Ir nu, tiesiog tada tenka žmonėm aiškinti, sakyti, vat jūs pasidomėkite plačiau, ten yra ezoterinis dalykas, nes ten, pavyzdžiui, Urantijos knygoje netgi gali rasti tokių, kad greičiausiai Jėzus buvo netgi ateivis iš kosmoso, kuris mums išmokė ateiviškų visokių dalykų.
Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis ir su manimi studijoje Lietuvos Vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas kunigas teologijos daktaras Darius Trijonis ir teologijos licenciatas Gabrielius Edvinas Klimenka. Ezoterika kaip būdas, kaip fonas krikščionybei, galbūt ir bažnyčiai savo tikėjimą aiškiau perteikti, žmonės štai atskirti, kaip Gabrielius sako, reikia padėti žmonėms atskirti, kas yra kas, ir galbūt įtaigiau perteikti žinią apie tikrą Dievą.
Iš tiesų, aš manau, kiekvieno laikmečio tam tikri iššūkiai yra. Ir krikščionybė kiekvieną laikmetį turėdavo spręsti tos iššūkius, pasitikti ir taip pat savotiškai buvo tai pakvietimas išgryninti tą tikėjimą, kurį mes tikime. Ir galbūt ir šiais laikais mes matome tą naują, nu, ne tiek jo taip naują, bet visien tą tokį pasitaikantį reiškinį ir tą ezoteriką. Ir būtent apie tai kalba ši knyga. Ir labai gražiai būtent ši knyga kalba ne taip kategoriškai nubraukdama, kad, va, pavyzdžiui, čia blogai ir panašiai, bet taip labai švelniai, ironiškai, būtent Klemensas Piliaras taip pateikia patiems atrasti tą atsakymą. Sako, žiūrėk, argumentai yra tokie. Tarkim, kažkokia bako žiedų ten terapija sako taip, o kaip iš tikrųjų yra, kaip tavo atrodo. Taigi, galbūt šiandieninis yra tas toksai galimybė šiandien mums pažvelgti į tą tikėjimą ir išgryninti jį, kai susidurime su vairiais iššūkiais toje kasdienybė ir būtent su tais ezoteriniais iššūkiais, matome pažįstami žmonės, tarkim, ir tie kartais patys katalikai, tarkim, vieną ar kitokią, ten kažkokią formą patys nežinodami kartais ar priima, ir mes tiesiog jos tada kviečiame susimastyti, išgryninti tą tikėjimą ir vėl eiti tuo teisingu keliu. Taigi, sakau, iš tikrųjų, tai yra iššūkis, kuris mus kviečia nuolat ir nuolat atsinaujinti.
Klemensas Piliaras rašo įvadę šitos knygos, kad šios ezoterinės tendencijos gali rodyti dvasinio peno alkį arba nemokėjimą prasmingai aiškinti pasaulį, nes daug žmonių dėl įvairių priežasčių to neranda bažnyčioje. Štai, Gabrieliau, jūs pasakot, kad susidurėt su žmonėmis, kurie ieško, kažko ieško tose ezoterinėse knygose. Galima būtų sakyti, kad jie ieško to, ko neranda bažnyčio, galbūt jie dar nepriejo, nes nesuradė bažnyčios atsakymų.
Na, tenka pripažinti, kad ilgą laiką bažnyčia pateikinėjo atsakymus į klausimus, kurie žmonėms tarsi ir nerūpėjo. Ir dabartinė pastoracija tokia, jinai darbuojasi ties to, kad išmokins žmonės užduoti klausimus. Ir tiesiog yra taip, kad žmonės, taip, jie ilgisi dvasinio gyvenimo, dvasinio peno, tačiau mano manimu žmonėse trūksta kritinio mąstymo. Yra kritinio mąstymo stoka. Ir tada jie bet kokį pseudo dvasingumą, neturėdami to kritinio mąstymo, jie tiesiog priima ir nesigilindami, jiems tiesiog, jeigu idėja patiko, jie ją prisiema ir toks gaunasi dvasinis mišinys. Pavyzdžiui, neseniai skaičiau paskaitą apie psichologinius aspektus, kurie veikia horoskopų sudarimo metu ir panašiai. Ir vienas žmogus labai pasipiktino, kai aš pasakiau, kad homeopatija yra pseudomokslas. Nes, nu, iš esmės, vat, jeigu nagrinėt homeopatiją, tai yra simpatinės magijos apraiška. Tai yra, tu tiki, kad panašus gydo panašų ir moksliškai tai yra nepatvirtinta, mokslininkai pasisako prieš homeopatiją, tačiau jinai vat plinta ir žmonės galvoja, kad tai yra labai geras dalykas, labai sveikas ir tiesiog irgi dėl to pačio kritinio mąstymo ir žinių stokos. O tai, kad bažnyčia dažnai nesugeba pateikti atsakymo dėl, sakykim, darbuotojų, pastaracijos darbuotojų stokos arba pačių žinių stygiaus, tai yra problema ir ją reikia spręsti kažkaip.
Tas kritinis mąstymas iš tikrųjų labai svarbus turbūt visiems žmonėms ir tikintiems ir netikintiems. Tai, ką jūs paminėjote, kunigė Dariau, apie moteriškę, kuri pardavinėja pati netikėdama, pardavinėja akmenis, neva turinčius kažkokių tai stebuklingų galių. Ir žmonės tiki tuo ir perka juos, tai galima būtų vadinti, kad tai, na, tiesiog toksai patiklumas pernelyg didelis, ar ne, ar žmonių nesusimąstymas, kam jie leidžia savo pinigus. Bet galima būtų taip pat sakyti, kad, nežinau, štai bažnyčia, klebonas koks nors neišaiškina iki galo, kuo tikėti, kur geriau išleisti pinigus.
Aišku, iš tikrųjų bažnyčia skelbia per savo mokslą tuos dalykus ir tarkim yra ir bažnytiniai dokumentai. Esminis galbūt dalykas, pradėkim, kartais dažnai mes girdime tos priekaištus, bažnyčia neišaiškina, bet gal pradėkime nuo dar pirmesnio žingsnio, ar žmonės nori suvokti, ar žmonės gilinasi, tarkim, pavyzdžiui, apie visus tuos dalykus kalba bažnyčia ir kalba yra bažnyčios dokumentai, ar skaitome mes juos, dažniausiai toks susidaro įspūdis, ai, bažnyčia kažkas sako ten neįdomu, gal geriau neskaitykim, kažkas įdomiau perteikia. Aišku, ne visi galbūt ir kunigai mes galime įdomiai perteikti, bet tačiau yra kita galimybė ir pačiam pasiskaityti, domėtis, taigi labai svarbu žmonėms patiems domėtis yra. Ir kaip yra svarbu, pavyzdžiui, iš tikrųjų, kaip mes kalbėjome apie tą moterį, kuri sako, netikėdama pardavinėja, iš tikrųjų, žmonės nori kažkokios alternatyvos gauti ramybę, dvasinių dalykų, neįsipareigojant per daug. Ta prasme, kad man kažkas atneštų ant lėkštutės ir padėtų, aš geriau nusipirksiu, sumokėsiu, kad gaučiau tą ramybę. Krikščionybė kviečia mums patiems tas pastangas įdėkti. Būtent dvasinis tas atsivertimas, kaip aš pradedu, atsiverčiu ir pradedu tą naują gyvenimą. Tai va, nuo čia galbūt reikėtų pradėti patiems žmonėms. Esminis dalykas, žmonėms reikia atsivertimo, reikia noro domėtis. Ir tada atsiras ir tų galimybių ir tiesiog atrasime mes patys tas galimybės. Nes kunigo kalbėjimas nėra vienintelė galimybė.
Taip, aš
yra daug įvairiausių būdų, bet svarbiausias esminis alkis, noras, ar iš tikrųjų tu nori domėtis.
Pratesant šitą verslą, sakykime, temą, ezoterinio verslo temą, tai ezoterika turi tą dalyką, kad daromi milžiniški pinigai, leidžiamos knygos, leidžiami filmai, leidžiama produkcija.
Koks žmogus nenorės įsigyti akmens, kuris jį išgydys.
Taip, ir turėjau kartą pokalbį tokį su viena pažįstama, kuri pradėjo Kaune lankyti taurių terapiją tokią. Ir aš sakau, tu supranti, kad čia biznis daromas iš to. Sakau, ne, ten visai nebrangiai kainuoja. Sakau, 10 litų įėjimas, vieną kartą per savaitę vyksta. Nu gerai, aš taip galvoju, nu, gal tikrai, taip, bet paskui sakau, o kiek ten žmonių ateina? Sakau, nu 200-300. Tai pagalvokim, kad žmogus tiesiog turi idėją ir iš to daro pinigus, nes per savaitę bent jau 3000 ateina. Už nieką.
Štai knygoje Klemensas Pilaras, tėvas Klemensas Pilaras rašo, kad krikščioniškasis lobynas yra turtingas ir siūlo gerą dvasios peną taip pat ir šiandien. Krikščioniškoji gydymo tarnystė, kuri buvo ir yra esminė krikščioniškoji mokymo dalis, pasižymi turtingais ištikliais ir gali padėti šiuolaikiniam žmogui. Taip pat šioje knygoje daug tikrai pristatoma ir taip gana lengvų stiliumi pristatoma įvairiausios tos ezoterinės praktikos, dažnai jos susijusios su žmonių noru, būtent kažkaip nesunkiai ar sveikatą gauti, ar šiaip kokią nors sėkmę laimę savo kasdienybėje. Bet suvedama viskas į tai, kad krikščioniškojame mokyme, krikščioniškoje tarnystėje visa tai yra galbūt netaip lengvai pasiekiama kasdienybės šiuolaikiniam žmogui.
Apskritai paėmus, tai kai žmonės kalba, kad vat, domisi ezoterika, dar panašiais dalykais, tai aš visą laiką pasakau vieną dalyką. Sakau, pažiūrėk, religija, jinai mums pateikia tūkstantmečių tradiciją ir tu ją nepasitiki. Tačiau tu pasitiki ezoterika, kuri turi, sakykime, 50 metų tradiciją, vadinasi viskas nauja, tai yra neištirta, tu nežinai, kuo baigsis tavo tą praktiką. Ir tada vat, žmogus kartais susimasto, kad tikrai nu, religija gali pateikti jau patvirtintą produktą, jau išbandytą produktą.
Bet koks nors ezoterikas gali sakyti, kad mūsų mokymai taip pat yra tūkstantmečiai, mes prikeliame dar iki krikščioniškas religijas, tikėjimus, pagoniškus visokius, galbūt kultus ir panašiai?
Taip, ir čia tada galima vystyti diskusiją ir bandyti pasižiūrėti, kiek tai yra tūkstantmečių tradicija. Štai pavyzdžiui, vikanai, nu, tie, kurias aš minėjau, vika tradicija neopagonių, jie teigia, kad atgaivina senuosius druidų kultus. Tačiau, va, tada tu eini su to žmogum diskutuoji, ieškai medžiagos, ne, žiūri, kiek ta tradicija atitinka senąją druidiškąją tradiciją. Ir staiga žmogus pamato, kad jeigu jisai gilinasi į tai, jeigu priima tą kritiką, ir tada jisai pamato, kad nieko bendro praktiškai neturi. Va, kaip, pavyzdžiui, senoje Lietuvos tikėjimo atgaivintoje. Ne? Graži idėja, smagu, tačiau vat, religiotininkas Gintaras Beresnevičius labai gerai pasakė apie tai, sako, bandymas atgaivinti senąjį lietuvių tikėjimą baigsis tuo, kad bus atgaivintas 19 amžiaus kaimiečio mąstymas, kuris iš esmės jau yra krikščioniškas. Taip yra ir su ezoteriniam tam tradiškai.
Gal truputėlį dar papildyčiau, dar įsijungčiau, kad štai dažnai mes kalbame apie kultūrų ir religijų dialogą, kad turėtų vykti, bet galbūt esminis dalykas, kad vyktų tikrasis dialogas, mes turime pažinti tą savo religiją, tada, kad galėtume pradėti kalbėti apie kitas. Taigi gal toks ir būtų pakvietimas mūsų tikintiesiems, pažinkime savo tikėjimą.
Aš atsiminiau vieną nuostabią Dalai Lamos frazę pasakytą vienam krikščioniškam kongrese. Jisai sakė, sako, tu negali būti pusiau krikščionis, pusiau budistas, pusiau musulmonas. Tačiau būdamas tikras krikščionis, tikras budistas ar tikras musulmonas, tu gali kažko pasisemti iš kitos religijos, neprarasdamas savo identiteto.
Turbūt tai iš tikrųjų labai susijęs su ezoterikos tema ir su šita knyga, kurią mes šiandien aptarėme, kadangi ezoterika iš esmės yra toks sinkretiškas dalykas. Ten viskas supilama, subyra iš skirtingų šaltinių, skirtingų tradicijų ir pateikiama lyg kaip koks štai stebuklingas balzamas, tuo tarpu pamirštant galbūt tikrasias tradicijas ir tai ką minėjai, kad jeigu norim pažinti kitą tradiciją, visų pirma, turim būti savimi.
Būtent, ir apie tą kalbą tėvas Klemensas Piliaras, kad dialogas prasideda nuo pažinimo savo tikėjimo. Taigi jis ir kviečia labai gražiai pažvelgti savo tikėjimą ir paskui žiūrėti, ko mes netenkame žvelgdami tuos kitus tikėjimus. Taigi labai gražioje formoje jis perteikia ir tikrai kviečia visus paskaityti tą knygą. Ir baigdamas, paminėčiau tokią dar galbūt tokią palinkėjimą, kad mūsų gyvenimas yra per daug brangus dalykas, kad jį patikėtumėm kažkokiam beveidžiam dievukui arba kažkokiai maldos technikai. Aukotis ir įsipareigoti mus gali pakviesti tik tas, kas turi veidą, asmuo. Tik tas, su kuriuo esame išgyvenę bendrystės patirtį. Tad ir linkiu gilintis, domėtis, gyventi tuo krikščionišku tikėjimu ir pažinti Jėzų Kristų.
Aš pabaigai palinkėsiu tiesiog nepradėti nekęsti tų, kurie domisi ezoterika, nes labai dažnai susiduriu su kai kuriais krikščionimis, kurie dega tiesiog neapykantą tiem žmonėm. Tiesiog melskitės už to žmonės, jeigu turite artimųjų, diskutuokite su jais gražiai, be neapykantos, su meile ir tiesiog stenkitės padėti vieni kitiems.
Visiems ieškantiems žmonėms taip pat padės ir štai tėvo Klemenso Pilaro knyga Joga, astrologija, homeopatiniai žirniukai, krikščionių tikėjimas ir ezoterika kasdienybėje, kurią išleido Katalikų pasaulio leidiniai. O aš dėkoju šios laidos dalyviams, Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus pavaduotojui kunigui teologijos daktarui Dariui Trijoniui, ir taip pat teologijos licenciatui daugelio straipsnių apie ezoteriką autoriui Gabrieliui Edvinui Klimenkai.
Girdėjote laidą Knygų lentynoje.
Marijos radijas sveikina jūs su Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Diena, kai Lietuva vėl atsirado pasaulio žemėlapiuose. Diena, kuri pakeitė ir įprasmino visų mūsų gyvenimus. Tikime, kad visiems mums užteks išminties, geros valios, ryšto ir tikėjimo. Žengti laisvės keliu ir įveikti šiandienos ir rydienos iššūkius.
Kur bėga šią žuvį, kur Nemunas teka, tai mūsų tėvynė, graži Lietuva. Ten broliai artuji, lietuviškai šneka. Ten skamba po kaimus Birutės daina, kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja. Ir mūsų sesučių dabina kasas, kur sodė raiboji, gegutė kukuoja. Ten mūsų sodybas keleivis atras. O Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. O Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. Čia Vytautas dėdis garsiai viešpatavo. Tie žalgirių priešus nuveikęs piktus. Čia bočiai už laisvę tiek amžių kariavo. Čia mūsų tėvynė ir buvo, ir bus. O Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. O Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. Apsaugok aukščiausias tą mylimą šalį, kur mūsų sodybos, kur bočių kapai. Juk tėviška tavo malonė daug gali. Mes tavo per amžius suvargę vaikai. Lietuva, Lietuva, per amžius laisva. O Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. O Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. O Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva.
Dar nusileis, dar aš per naktį grįšiu į tą pusę, kaip paskenduolė.